Здравейте! Вие гледате големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Днешният епизод озаглавихме как Русия си направи консулство в БСП. Руски дипломати са извършвали консулски услуги незаконно в централата на БСП във Варна. Две седмици след като Свободна Европа публикува това разкритие, има тишина. Нито една институция не е реагирала, въпреки че изпратихме запитвания на доста институции. Единственото, което се случи, е, че една парламентарна партия изпрати сигнал до ДАНС. И за сега е това. За какво става дума? Служители на руското посолство са провеждали така наречените теренни сесии. Тоест, идва дипломат, например, от София, от посолство, сяда в една стая в централата на БСП във Варна и започва да приема руски граждани или граждани, които имат някаква нужда от консулски услуги. Става дума за паспорти, визи, документи за наследство или пенсия. Сега, за руснаците във Варна това е безспорно добре. За България обаче е проблем. Поне по две причини. Първо, защото консулски услуги могат да се извършват само на местата, на които това е разрешено от съответното министерство, външно министерство. Т.е. където има официално признато консулство. И второ, дипломатическата и консулската практика обикновено е недопустимо да има партийно участие в нея. В случая имаме една българска партия, която се оказва домакин на тази незаконна консулска дейност. Свободна Европа очаква отговори от самата Българска социалистическа партия, в чиято сграда се извършва това нещо. От Министерския съвет, от Външното министерство, от Държавната агенция национална сигурност, както и от основните политически партии в българския парламент. За сега реакция, както казах, има само от една партия. Тази история ще разкажем в детайли с колегите, журналисти от Свободна Европа, Павла Костова и Татяна Ваксбърг, които са днес тук в студиото. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Но преди да минем към детайлите, нека да видим накратко как преди няколко дни Павла Костова посрещна Борислав Куцанов, това е народен представител от БСП, един от член на ръководството на тази партия, дългогодишен шеф на БСП във Варна, сега вече някой друг е шеф, но той е депутат от там, но той е човека, който отговаря за БСП във Варна. И ние искахме да го попитаме как става това. Вижте съвсем накратко какво каза той и продължаваме.
Знаете ли, че в централата на БСП във Варна се предлагат консулски услуги на Русия?
Така ли смятате?
Да, вие не знаете
ли, че ще имаме успех днес с изборния председател?
Не знам, ще видим.
Това е нашето ежедневие. Питаме и доста често ни подминават. Добре, Павел, Татяна, с по няколко думи тази история, как ви изглежда? Какво запомнихте от нея, Павел?
Аз, тъй като тъкмо видяхме това видео, На вас може да ви се стори малко наивно, тъй като вие сте с повече опит от мен. Но това е едно от първите ми, ако можем така да го наречем, разследвания и имаме мълчание от институциите. И този разговор с Борислав Гуцанов, който се наложи след като не успях да се чуя с него по телефон, беше олицетворение всъщност на това мълчание на институциите. И преди самия разговор аз обмислях какво ще се случи, как би ми отговорил, как аз би трябвало да отговоря, нали, неща, които по принцип като журналисти си задаваме, за да сме готови за всяка една ситуация. И естествено това води до известно притеснение и в момента, в който видях, че човека, който би трябвало да се притеснява, не се притесни, просто за мен това беше малко шокиращо.
Татяна, за теб тази история как звучи?
На мен ми звучи като ескалация на безнаказаност. Ескалация на безнаказаност, която Русия извършва на територията на България, без да среща абсолютно никаква съпротива. Това е традиционно поведение.
Сега да започнем, обещах да има детайли тази история. Добре, хайде да започнем от самото начало. Как започна всичко? Каква информация стигна до нас? И защо се озовахме, т.е. Павел се озова и в сградата на БСП в красивия град Варна?
Тази история започна с един сигнал на Татяна Кристи във Фейсбук, където тя...
Това е журналистка и гражданска активистка, която живее във Варна.
Да, точно така. Тя беше публикувала скриншот от рускоговорящи групи във Варна, от които става ясно, че в града, в централата на БСП се организират такива теренни сесии, както каза и ти в началото. Към онзи момент ние не знаехме много повече подробности, не знаехме как точно се е уредило това, дали има договор, дали е законно, дали е незаконно. Знаехме само тази информация. Впоследствие и в групите открихме, че се споменава едно име, за което и по-нататък ще стане дума, Марина Начева, която очевидно е организатор на тези, на тези консулски приеми. Така, решихме да отидем да проверим.
И какво видя там? Всъщност ти беше в тази красива стара къща в центъра на Варна, на улица Македония, номер 33. Какво видя там?
Точно така. Първо, наистина много красива сграда, впечатляваща в центъра на Варна. Почуках на вратата, то отсякъде си обозначено, че там е централата на БСП. Има няколко табели с името им. Почуках на вратата, която може да видите в момента. И нямаше отговор, така че влязох. Вътре имаше стаи, опитах се да намеря човек. Известно време се лутах. Докато не ме извика, не чух глас от горния етаж на сградата да се кача на втория етаж. Аз се качих, посрещна ме една служителка на БСП, на централата на БСП, много учтива. И когато в момента обаче, в който и казах за какво съм там и че бих искала да говоря с някой от БСП за консулските услуги, които те предлагат, тя така, не знам дали се стъписа, но реагира директно. Каза, ние не предлагаме никакви консулски услуги. Това е централата на БСП. И аз си казах, знам, че е централата на БСП, но има такава информация. Заради това, че бях настоятелна, тя предложи да си оставя телефонния номер и името, за да може с мен да се свържат Павел Раличков или Димитър Чутурков. Първият в момента е председател на БСП Варна. Това така и не се случи.
Ти беше там преди повече от две седмици. Обадиха ли ти се двамата господа?
Не, естествено. Аз и не очаквах, но предполагам, че името ми и телефона са послужили, за да предупредят Борислав Гуцанов, който след това в един телефонен разговор, в момента в който чу името и медията ми, каза, че ти не можеш да говори. И повече.
Добре, ти отиде там и те казват, о, глупости, няма такова нещо. Но все пак ние успяхме да потвърдим. Как стана това? Как потвърдихме, че там наистина е имало, как беше този израз? Теренни сесии на руското посолство.
Да. Първо, в момента, в който аз влязох в сградата, всъщност, първо трябва да кажа, че още преди да отидем там, ние бяхме намерили снимка на Марина Начева, която вече споменах. Тя беше споделила в публична група във Фейсбук за рускоговорящи. Русиян е 21 век, това е на руски. Не знам дали го произнасям правилно. И от нея се вижда фона и стаята, в която са се проведали.
Ние виждаме в момента, това е снимка от какво?
Това по нейната публикация е снимка от тези консулски приеми. В ляво я виждаме тази снимка на Марина Начева. Аз, докато бях във Варна, се рових в Фейсбук и в Google, за да се опитам да докажа, че това е същата зала. Насякъде имаше снимки от другата част на залата, където си има обозначителни знаци БСП. Това се вижда, че действително е в централата на БСП, но нямаше от тази страна, която сега виждаме. Това всъщност е едно отчетно събрание на жени БСП, също е споделено от страницата на БСП Варна. И тук можем да видим на заден фон същия прозорец, същите штори, които не са оправили съвсем. Дясно във ъгъла може да се види нещо, което според мен е датчик за сот. И става ясно, че това е същата зала в централата на БСП.
Това не само е същата зала, а това е основната зала в тази сграда. Защото от много публикации и на сайта, и на страници в социалните мрежи на БСП Варна, виждаме кадри от пресконференции, събрания общински и така нататък. Това е официалната зала. Това не е просто стаята долу в мазето някъде, нали?
Да. Да, така е, просто аз не бях допусната до тази зала, но и от моето посещение там Ми беше ясно, че това е същата сграда, просто защото обстановката е една и съща. Навсякъде цветът на стените един и същи, дограмата изглежда по един и същи начин. Просто това беше начин да открием същата заседателна зала.
Добре, и тогава ти попита посолството на Русия и Българската социалистическа партия и човекът, който отговаря за Варна, Борислав Гуцанов. И какво ти казаха от едното и от другото място?
Да, изпратих въпроси до посолството на Русия в България, изпратих въпроси до БСП. От никъде не получих отговор, обаче до някъде очаквано. След което, тъй като имаше WhatsApp група, в която канал, в който се разпространяваше информация за тези срещи, в него имаше дори посочени номера. Всичко беше направено доста така лесно за хората, които се нуждаят от тези консулски услуги. И в него бяха посочени две имена, Луиза и Марина. Марина пак я срещаме като име. Имаше оставен телефон и съответно аз се обадих на него и се представих с името си, с това, че съм журналистка и просто попитах за потвърждение дали там се провеждат такива теренни сесии. Честно да си кажа, отговора малко ме изненада, просто защото си мислех, че след като не ми отговарят, ще се опитат да отрекат, но тя каза, тя потвърди. Попитах я още веднъж дали това е централата на БСП във Варна, тя потвърди. Но в момента, в който се опитах да разбера повече информация за това как това се сградата на БСП се е превърнала и в сграда на Руското посолство във Варна, тя вече започна да се съмнява защо я питам. И в този момент разбрах, че тя явно не е разбрала, че съм журналистка, защото в момента, в който го повторих още веднъж, каза, че не разбира природата на моя въпрос, че е на работа и че не може да ми отговори.
Добре, сега малко ще добавя детайли какво последва после. Разбира се, малко по-късно, както видяхте, наш екип причака пред входа на Народното събрание господин Борислав Гуцанов, за да го питаме как обяснява това нещо, знае ли изобщо. Я го вижте, той е само няколко секунди. Вижте го отново, за да продължим с реакциите.
Знаете ли, че в централата на БСП във Варна се предлагат консулски услуги на Русия?
Така ли смятате?
Да, вие не знаете ли,
че ще имаме успех днес с изборния председател?
Не мога да ви кажа, не знам, ще видим.
Така, това вече го видяхме. И единствената партия, която по някакъв начин реагира, е Да, България, която е част от коалицията Демократична България, която пък е част от парламентарната коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Те изпратиха сигнал до Държавна агенция национална сигурност и писмо с въпрос към нейния председател за какво става дума, дали знаят, дали са информирани и така нататък. Стела Николова е името на народния представител от Варна, от тази партия, която направи това нещо. Ето накратко нейната реакция и продължаваме с детайлите.
Ами, това е абсолютно незаконно, първо да кажа. И противоречи на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, на нашите закони. Законно е. По-интересен беше коментара на господин Гуцанов, който слушах в събота. И той каза, че предоставили в тяхната централа помещения под наем, безплатно и на някакви НПО-та и той не можел да знае кой е влязал там. Сега, това звучи като научна фантастика, защото в край на краищата може да влезе и наркотрафикант в централата на БСП и да продава там наркотици, нали? Някак си не изглежда нормално това, но очаквам информация от ДАНС, на които зададох писмен въпрос и ние от Да, България пуснахме и сигнал, за да видим те дали фактически ще извършат такава проверка. Това, което знаем до този момент е, че тази група в WhatsApp, която е била сформирана за да извършват тези незаконни консулски услуги, е разформирована. Това е ефекта от публикацията в вашата медия. Надявам се и ДАНС да си свършат работата, защото категорично не можем да допуснем, без значение коя държава, да нарушава и нашите международните закони.
Стела Николова цитира интервю на Гуцанов за Българското национално радио, където наред с други теми е бил попитан и за нашата публикация, за разследването на Свободна Европа и той е казал, че не знае, защото те по принцип давали стаи под наем. което е много опасна посока на развитие на тази история, защото само си представете, ние не знаем дали е така, спекулирам в момента, но само си представете, ако едно посолство, на която и да е държава, плати дори един лев на една политическа партия, ако става дума за такива наемни отношения. Павел преди малко каза, че госпожа Марина Начева, която е организатор на тези теренни сесии във Варна, я попитала защо се интересува. Всъщност това е много важен въпрос, дори големият въпрос. И то е към Татяна сега. В нашата професия казваме, знаете го това клише, че когато куче охапе човек, не е новина. Когато човек охапе куче, е новина. Имаме ли тук такава ситуация?
Тук имаме нещо, което току-що осъзнавам като много по-важно от всичко останало. И това са двете реакции на репортерката Павела Костова, нашата колега, и реакцията на Гуцанов политик. Току-що си давам сметка за това, като изгледах за пореден път това видео. Тя подхожда с очакването, че никой няма да й отговори. Това на няколко пъти го чух от нашата колега. Докато ние с теб, Иване, помним време, в което да не отговориш беше невъзможно. Ние не очакваме те да не отговорят. На това казвам също ескалация на безнаказаност. Тоест, появило се вече цяло поколение, което не помни по-ранно друго отношение на политиците към журналистите. Това е едното. Второто е много по-драматично. Той не казва просто гледайте си работата или какво беше. Той подхожда с игрива, закачлива усмивка и ще взема тук примера на Стела Николова. Представете си, че въпросът не е ама там има една военизирана до зъби държава, агресор, която се е настанила във вашата партия. А въпросът би могъл да бъде, знаете ли, че в една от вашите стаи, които давате под наем или преотдавате, безвъзмездно се търгуват наркотици? Нека да се опитаме да си представим дали той би отговорил с... така ли смятате? Той не би си позволил да каже това. Защо? Защото в общественото мнение има вече една устойчиво знание на автори на материали, политици, цялото общество, което консумира политическите новини, че разпространението на наркотиците е зло. Ако това знание като основа го няма, той би могъл да каже, наркотици, така ли мислите? Но в случая той си позволява да подмине с такава лека ръка, защото в българското общество твърде голямо е било нашествието на руската пропаганда и то е разколебало устоите ни и доверието ни в това, как всъщност трябва да изглеждат междудържавните отношения, как всъщност трябва да се развива страната въобще.
Аз казах преди малко, че ние зададохме въпроси към Държавната агенция национална сигурност, към Министерския съвет, към Министерството на външните работи, към основните политически партии в Българското народно събрание. Получихме един и същи отговор от всички тях и сега ще ви го покажа. Това е отговора, който получихме от абсолютно всички. Да, правилно виждате, това е бял лист. Айде сега да приключи с шегата. Нищо не получихме. Това е гърба на мой лист, на който съм си напечатал нещо. Това е реакцията. Само преди година Свободна Европа публикува разследването на Генка Шикерова за имотите на руското посолство в София. Тогава стана ясно, че те са заграбили част от тези имоти неправомерно. Използвам тези силни думи, защото има решения на съда, които казват така. Няколко дни по-късно Делян Пеевски, който тогава беше редови депутат от Движението за права и свободи, в момента е председател на ДПС Ново начало и има 30 народни представители, застана пред телевизионните камери и каза, че изпраща сигнал до ДАНС да провери това, защото така. Не знаем дали нещо е последвало, не сме чули абсолютно нищо, но в тази ситуация нито един политик от българския парламент, включително и назованият преди малко, не реагират. Ще продължа още малко с контекст. Българска социалистическа партия, докато беше оглавявана от Корнелия Нинова, не беше в добри отношения с споменатия вече политик. Откакто тя беше свалена от тази партия и има ново ръководство, някои други депутати на шега започват да наричат БСП ново начало. И в тази ситуация, нищо не казвам, само добавям факти, в тази ситуация нямаме реакция дори от този, който в сряда пред камерите на всички телевизии се нарече най-големият евроатлантик в България. Приключвам с тази скоба. Добре, Павел, Русия няма ли си консулство във Варна, че трябва да използва сградата на БСП?
Не, Русия е имала консулство във Варна, но то спира да функционира, когато на 28 юни 2022 България експулсира 70 руски дипломати. Спомняте си това. Тогава БСП беше в управляващата коалиция и стана вътрешно противоречие, но след като това се случи, сред тези 70 изгонени дипломати беше една голяма част и от персонала на руското консулство във Варна, включително и техния консул. След това, мисля, че на следващия ден беше обявено от руското посолство в София, че консулството във Варна затваря врати. Това официално му бяха премахнати табелите през 2023 година. През октомври 2023 година, когато изтича и последния договор за наем на самата сграда, тъй като тя не е била собственост нито на руската държава, нито на руското посолство.
Тя е собственост на българската държава и се намира, както ти разказа в твоето разследване, тя се намира на 400 метра на същата улица, малко по-нагоре към община Варна, който е запознат с центъра на този град. На улица Македония номер 53. Централата на БСП на улица Македония номер 33. Виждате, от номерацията става ясно, че те са близки, но да добавим още малко контекст. Всъщност, причината руското консулство във Варна да затвори е, че България изгони на 28 юни 2022 година 70 руски дипломати, защото са извършвали дейност, която застрашава националната сигурност. Това е една стандартна формулировка, зад която може да има намеса в политически действия, може да има други незаконни дейности, може да има и шпионаж. Така или иначе, в медиите доби гражданственост този израз, че се изгони за шпионаж. Това обаче не означава, че задължително имаме шпионска дейност, като от старите филми. И сега нека се върнем накратко там, през 2022 година, на 28 юни. Тогава министър-председател е Кирил Петков, продължаваме промяната. И както каза Павел, правителството е една сложна четворна коалиция, в която освен ПП са Демократична България, Българска социалистическа партия и ИТН, партията на Слави Трифонов. Нека видим какво каза тогава премиерът тогава Петков.
Искам да кажа на всички чужди страни, не само на руската, че всеки, който работи срещу интересите на България, България има служби, които работят за нейните интереси, ще бъдат призовани и отзовани да си отиват обратно в страната, откъдето са дошли. Това не е по никакъв начин агресия към руския народ. Няма нищо против тях. Просто когато чужди правителства се опитват да работят и да се месят във вътрешните работи на България, ние имаме ясни институции, които ще противодействат на този тип действия. И в неделя очакваме един така пълен самолет от 70 места да замине обратно за Москва.
Този самолет замина не с 70 човека, с повече, защото става дума за дипломати и съответно и за членовете на техните семейства. Веднага, часове по-късно, много партии в българския парламент подскочиха, не е пресилена думата, реагираха, ама как може така, това е нещо нечувано, безпрецедентно, и поискаха и предизвикаха извънредно изслушване на министър-председателя, на шефа на ДАНС, на закрито заседание в Народното събрание, обвиниха тогавашния премиер Кирил Петков, че е направил нещо еднолично и затова се наложи още на следващия ден, 29 юни 2022 година, той да отиде в парламента и нека да ви припомня какво точно обясни тогава.
Аз като министър-председател съм оглавявал съвета за сигурност, но реално отделните доклади имат три доклада на ДАНС.
има доклад от Министерство на външните работи, който е свикан на база на междуведомствена група. Има оперативно заседание на Министерски съвет, където това е дискутирано. Има просто един много дълъг процес, който се е случвал и който завърши с това Министерство на външните работи да направи отзоваването във вчерашния ден.
Връщаме се повече от 2 години назад, не случайно, за да добавим още детайли към личността и политическата кариера на господин Борислав Гуцанов, който се оказва един от основните герои в тази история. Тогава, ден по-късно, веднага той става говорител на БСП и човекът, който анонсира, съобщава пред медиите предложението на БСП, парламента да принуди премиера Кирил Петков да спре изпълнението на това решение, да останат още малко дипломатите, веднага да изпрати външния министър в Москва, за да се сдобрим. Думата да се извиним не беше казано, но това беше посланието. Вижте тогава съвсем кратко изявление на парламентарната група на БСП, прочетено, ще видите от кого.
Искахме да бъде разгледано и да се вземе решение, че възлагаме Народното събрание на министър-председателят незабавно да даде указания за временно спиране на действието на връчените ноти за обявяване на персона нон грата на 70 дипломати и служители от руските дипломатически и консулски представителства в Република България. И второ, министърът на външните работи да започне разговори с руската страна по трайно разрешаване на възникналата ситуация.
И сега финално припомняне. Това се случва на 1 юли. Това е изявление в Народното събрание, което видяхте, на 1 юли. Позицията на БСП се чете от господин Борислав Гуцанов. Това не е случайно. Той става основен говорител на партията по тази тема и на следващия ден гостува Българската национална телевизия в предаването на Георги Любенов, където продължава тази тема. Последно нека да видим какво казва той тогава, колко е разтревожен и се връщаме към анализа.
Кого са шпионирали? И от тези 70 руски шпиони трябва да имат определени отношения с български граждани и то на оперативни позиции, с които да има интересна информация.
Известно ли ви е дали някой от тези 70 души е вербувал българи?
Точно това питахме и няма такива данни, никой не каза подобно нещо. И ако е така и има такива българи, те защо не са арестувани? Какво са правили тогава службите? И шпионаж ли е? Или реципрочност? Тоест тук отваряме една страница, където министър-председателя в оставка действително ни вкара в изключително тежки ситуации.
Това беше преди повече от 2 години. Сега се връщаме в днешния ден. Татяна, защо изглежда и в този случай, и преди повече от 2 години, а и преди много-много повече години, че Българската социалистическа партия играе често в отбора на Русия?
Тя не играе често, тя играе винаги. Крехки изключения е имало действително след 90-та година. Не по всички въпроси, не по най-важните въпроси. Така че тук една скоба. България в момента, политическите сили си играят на поставяне на червени линии, не могат да се разберат, не могат да се договорят, не могат да уточнят коя партия е по-опасна от друга или техен, разбира се, политически опонент. Разбирам, че това е писнало на зрителите да го слушат, но нека да налеем масло в огъня. В тези червени линии не е споменавана социалистическата партия. Но аз не виждам с какво тя е по-различна от Възраждане, която директно си декларира контактите, пътува си до Москва, участва в пропагандни форуми на Руската федерация и така нататък. Сега, относно 70-те депутати, които бяха изгонени, това е много... Да, разбира се, че дипломати. Това е много добре да бъде припомнено, защото това, което се случи в българския политически живот между момента, в който Русия нападна Украина през февруари 22-а и лятото на 2003 година, когато ППДБ взе непопулярното решение да влезе в правителство, подкрепено от неприемания до тогава ГЕРБ, а по-късно да приеме без да се съпротивлява и подкрепата на Делян Пеевски и цялата му група от ДПС. Причината за това отскоро се твърди, че е само необходимостта от съдебна реформа, но това не беше така. Основната причина всъщност беше видимото нашествие, което беше извършено чрез политически сили, чрез медии, на руската пропаганда в България. Забравили сме просто как хронологически тогава се развиваха нещата. И това, че напомняме сега Борислав Гуцанов какво казва тогава, е добра илюстрация. Първо да кажа, че за да бъде извършван един шпионаж, няма нужда да бъдат вербувани местни граждани. Този шпионаж може да бъде извършван по съвсем друг начин. Ще ви дам един пример. В София, в България, беше направен опит за убийство срещу български граждани чрез отравяне на ястието, което са яли в ресторанта, в който са се събрали. Говоря за отравянето на бизнесмена Емилиан Гебрев, заедно с негов съдружник и заедно с сина му, по време на вечеря в столичен ресторант. Какво му е нужно на едно разузнаване, за да извърши това? Много неща. Разбира се, много неща. Но сред тях е примерно какво обича да яде, да кажем, жертвата, която е набелязана от съответните служби. Затова не е непременно човека, който извърши това разследване, да взема някакъв висок пост в съответното посолство или да е под някакво супер сложно прикритие, нито е нужно да е вербувал десетки български граждани, а това, което винаги е присъствало и в учебниците на руските служби, които бяха публикувани в края на 80-те, в началото на 90-те, е, че тази шпионска мрежа може да бъде маскирана с съвсем прости професии, които се извършват в съответната държава. Казвам това, защото тогава се твърдеше и Социалистическата партия участваше в пускането на тази дезинформация, че какви шпиони могат да са хора, които са назначени като градинари. Аз не знам кой е бил, разбира се, градинар в руското посолство, но казвам, че тази реплика на възмущение противоречи на историческото знание, което имаме.
Аз в началото казах, че думата шпионаж е придобила гражданственост, но когато една държава изгони някой дипломат заради действия срещу националната сигурност, не е задължително да става дума за класически шпионаж. Само ще припомня за нашите по-млади зрители. Те често виждат в новините господин Атанас Атанасов. Сега е един от съпредседателите на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Между 1997 и 2001 година той беше директор на Националната служба за сигурност, тогавашното контраразузнаване. С негов подпис от България бяха изгонени през това време двама руски бизнесмени, защото за заплаха за националната сигурност. Един от тях е добре известният Майкъл Чорни, който беше и собственик на футболен клуб Левски. Друг изгонен дипломат по това време, малко по-рано, беше консулката на Турция в Бургас, защото участваше в предизборни прояви на Движението за права и свободи. Не става дума за шпионаж, но пряка намеса в някакви бизнес структури или в политическа дейност, което съответната държава и нейните институции преценяват, че застрашава сигурността, може да доведе до подобни реакции. Това изобщо не е нещо нечувано и невиждано по света. Но също отново за нашите по-млади зрители. Нека се върнем малко назад за Българската социалистическа партия. Защо тя така изглежда, че често защитава интересите на Русия? Тя се казва така от април 1990 година. И е наследник на Българската комунистическа партия, която е създадена, както казват те, както казваха, 1891 година, но тогава е под името Българска работническа социал-демократическа партия. По-късно, през, ако не се лъжа, 19-та година, тя се преименува на БКП, става част от Коминтерна, започва въоръжена борба, официално има въоръжено крило в България, което извършва атентати. Официално нейни представители са организирали най-големия терористичен акт за дълго време след това в Европа, този в църквата Света Неделя в София. През 1944 година и следващите години взима властта в България с помощта на Съветската армия и Съветския съюз и установява диктатура, която продължава до 1989 година. Тоест говорим за тази партия, която днес има, ако не се лъжа, 20 народни представители в българския парламент. И е единствената комунистическа партия, която е никога не е представала да съществува в бившите социалистически държави. Всички други под някаква форма бяха разформировани, макар и да са се прегрупирали под някакви нови имена, но няма подобен втори случай, в който имаше една партия, която не е представала да съществува от 100 и кусор години. Нали?
Нали? Нали? Точно
да така. Не сбърках нещо, толкова не. Много дата станаха.
Не, но се оплетоха зрителите според мен. Това, което те знаете, какво пише в учебниците. Ако ще говориш за по-младите, за по-младите зрители, това, което те, например, знаят, е как Русия е освободила България от турско робство. Бедата е, че в тази Русия тогава влизат твърде много колонизирани народи. Те действително освобождават България от това, което се нарича турско робство. Но това, което извършват, е опит за колонизация в последствие, извършено включително с представители на народи, които вече са колонизирани. Това е едното, което искам да кажа, което е свързано с учебниците ни днес. Следващото е това, за което ти говори, че на територията на една суверенна страна съществува военно крило на партия, която си поставя за цел да вземе властта, включително не чрез избори. Третото е прилича на първото. Това как съветската армия, като част от антихитлеристката опозиция, е освободила България от това, което е представлявала България тогава, а именно била е съюзник на нацистка Германия. Сега няма да влизаме в нацистката тема в отношенията на България с Германия тогава, но искам да обърна внимание на една логически подвеждаща формула. Това не е руската армия. Това е армията на Съветския съюз и в нея участват множество колонизирани народи. А това, че над Пловдив се извисява образа на руския войник Алёша, е абсолютно необяснимо и би следвало да бъде недопустимо и за града, и за цялата страна. Защото ако тази съветска армия от нещо изобщо е освобождавала България, това да го пропуснем, въпросът е само руснаци ли е имало в тази армия? Защото в момента това, което виждаме, е, че украинската държава, която е част от тези войски, тогава освобождавали в действителност Източна Европа от нацизма, тя е изкарана нацистка държава. Но тя е част от същите тези освободителни войски. Но в българското образование, в българската държавна пропаганда, първо в продължение на половин век, после по инерция още години, някак си ролята на тази армия беше сведена само до армията на руския войник. Абсолютно, абсолютно невъзможно. Това са така примери, просто които ми хрумнаха от тази историческа екскурзия, която ти направи. Но да се върнем в днешния ден. Това, което става днес, връщам се към думите на Кирил Петков от видеото преди малко. Това е много често използвано от демократичните сили в България, че не ни е толкова за Русия, ами която идея държава да наруши някакви правила, ние ще реагираме. А това е абсолютно подвеждащо и излишно изречение. Вярно е, че законите важат за всеки. И ако беше взета под наем за консулска дейност стая от някоя българска партия от друга държава, а не от Русия, това щеше да бъде също толкова осъдително, колкото и това, което става в момента във Варна. Но има една много съществена разлика. Не стига, че това е незаконно, ами то е извършвано и от държава агресор. Държава, която съюзите, в които участва България, се опитва да превъзмогне нейната агресия, като зареди с всякакъв вид помощи, военни, хуманитарни, една нападната страна. Това не е коя да е държава. И затова тези изречения...
Официално е обявила още през същата 2022 година България за неприятелска държава.
Да, точно така. И второто паразитно изречение, което улових в Кирил Петков, беше нашето решение за изгонване на 70-те руски дипломати не е насочено срещу руския народ. Това беше един комунистическа формула, да казват, че те са противници на американския империализъм, но ужасно са за американския народ. А това е паразит в политическата реч. Разбира се, че политическите решения се взимат заради политическите лидерства. Разбира се, че нито едно решение не се взима, за да накаже народа като цяло, защото такова нещо не може да съществува. То е абсолютно неприемливо. Но необходимостта това да се уточнява е имплицитен отговор отново на руската пропаганда. И тази пропаганда твърди, че всъщност цялата България е една русофобска държава, настроена е срещу руската култура и руския народ. Няма такива данни.
Освен на руската пропаганда, само по въпроса с учебниците бих искала да добавя, тъй като имам скорошен...
Ти си ги виждала по-скоро
да,
от нас,
да. Имам скорошен опит с това. Естествено, аз съм учила в много големи подробности за освобождението на България, кой е съдействал за това и така нататък. Но в целия ми 12 годишен период, в който съм се обучавала в училище, не си спомням веднъж да съм стигнала до момента, в който аз уча за Българската комунистическа партия и за този период, който идва вече след освобождението и след... Не, след освобождението, да, но след 1944 година. Беше въпрос на добра воля, така че според мен това също влияе и върху отношението на българите към Русия в момента и може би е причина за тези паразитни изречения, които политиците изпитват вътрешна нужда да добавят.
За да завършим тази историческа разходка, ще добавя само два детайла към периода, който ти, Павла, накрая спомена. След 1944 година само три неща. Тогава човешки права на практика няма, т.е. хората нямат право да говорят свободно, да се събират свободно, нямат право дори да решат колко дълга да е косата им и как да се обличат в един момент. Тези, които са несъгласни, са изпращани в лагери и в затвори. Второ, на два пъти ръководството на тази комунистическа България официално е предлагало на Съветския съюз България да стане част от Съюза на Съветските социалистически републики, който се състоеше от 15 републики. И за това, ако чуете често израза 16-та република, става дума за тези случаи. И трето, към края си този комунистически режим реши да асимилира, след това да прогони няколко стотин хиляди български турци от родните им земи. Може би заради тези неща и още няколко други прегрешения, през 2000-та година Народното събрание прие закон, който обявява комунистическия режим в България за престъпен. И този закон все още е в сила и никой не е отворил дума и не е направил опит да го отмени. Такъв закон има и той действа. Крайно време е да затворим тази историческа разходка. Това беше необходимо, за да припомним за каква организация става дума. Господин Борислав Гуцанов е ключова фигура в тази организация, ключова фигура в БСП Варна и очевидно ние от него търсим отговори за това, което там се е случва в сградата на БСП.
Само
да довърша една покана да отправя много любезна. Ние не се сърдим на господин Гуцанов, че се отнесе толкова неуважително към нашия екип и сме отворени за него, защото темата е интересна. И отново отправяме покана, той е добре дошъл, когато на него му е удобно студиото на Свободна Европа, за да изкаже своята позиция. Извинявайте, Тяна.
Исках да кажа, че това, което нас ни смущава всъщност в цялата история, не е само реакцията на Българската социалистическа партия. Това, което нас ни смущава, са българските институции, защото цялата тази, цялото това присъствие...
Да покажа ли пак отговора? Ето го. Отговора, който получи.
Много хубав отговор, да. Много хубав отговор, но не е редно да го чуваме, защото всичко, което ние сега направихме, припомняйки откъде тръгва всичко това, е всъщност историята на борбата за българския суверенитет. Той е бил този, който е бил под заплаха исторически в продължение на десетилетия. Всеки път той се е борил с... Не всеки път само срещу един агресор в кавички, но най-често именно срещу този агресор отново в кавички. И ако днес на една очевидна нередност не реагира нито една българска институция, значи имаме риск за суверенитета. Това е всъщност извода от нещо толкова дребно на пръв поглед, като това, че в някаква стая, в някакъв град някакви хора, вероятно абсолютно безобидно, дават на някакви хора визи или просто ги улесняват да не плащат влака за, влака за София. Това е смисъла на всъщност на цялата история, според мен.
Само два детайла, тъй като говорихме и за тези експулсирани 70 руски дипломати. Тогава това се случва след 3 доклада на ДАНС. А ако не се лъжа, ръководството на ДАНС не се е променило. Това е същото ръководство, което в момента мълчи и не отговаря на въпросите нито на Свободна Европа, нито на Да България.
Само да кажа нещо в защита на ДАНС, без да имам никаква информация в повече. Да, в защита на ДАНС. За ДАНС е, въобще за службите, за тайните служби на една държава, е обичайно и в реда на нещата да мълчат. Това, което не е обичайно, е мълчанието на всички останали институции, които не са обвързани по силата на своята професия с необходимостта да се опазва някаква тайна, следствена или друга. Това, което е необяснимо, е, че мълчи Външно министерство. Това, което е необяснимо, е, че мълчи Министерския съвет. И това, което е най-необяснимо, че мълчат партиите в парламента с изключение на Да България. А това не засяга никой от тях ли? Значи имаме много голям проблем.
Виждаме в момента служебният премиер Димитър Главчев. На негово, не на негово лично, на министър-председателя на подчинение е Държавната агенция национална сигурност. Тоест, ако има публикация за нещо, което дали е наредно, дали не е, но в което повдига въпроси, каквито въпроси повдига нашето разследване, в нормална ситуация очакваме министър-председателят да звънна телефона на шефа на ДАНС или по някакъв канален ред да му изпрати писмо с изходящ номер и да каже, бе, вижте там какво става. Нямаме информация нещо подобно да се е случило. Не ни отговарят на въпросите. Добре, Павел, сега продължава ли тази дейност там?
Ами, това, което разбирам от групите за рускоговорящи във Варна е, че срещата, тъй като ни беше известно, че е имало среща през октомври и че предстои среща на 26 ноември, това беше оповестено и в техния канал в WhatsApp, който вече не функционира. Тази среща на 26 ноември, доколкото разбрах, не се е провела, на едно място беше посочено, че причината е поради технически причини. На едно място видях, че предстои такава среща през декември, но нямам повече информация, тъй като тя не се споделя доброволно с мен. Но предстои да видим.
Нещо стана ли, което пропуснахме? Обещахме да разкажем в детайли тази история, нали?
Да, аз не мисля, че имам повече детайли, които да добавя към историята.
Към нашите зрители във Варна, минавайте от време на време пред красивата къща на улица Македония, номер 33. Може да видите нещо и да ни се обадите, да ни изпратите имейл или да напишете нещо като коментар в нашите акаунти, социалните мрежи и да видим какво става. За сега нямаме информация да има следваща дата, но ще продължим да следим. Добре, какво ще запомните от тази история? На финала сме вече. Татяна, Павела, с какво ще запомним?
Това, което аз запомням, е нуждата непрекъснато да се търсят отговори от институциите. Да им напомняме за какво са създадени и да не се подвеждаме по това, че в общественото пространство сме свикнали вече да казваме, абе нищо няма да направят. Те нищо няма да направят, окей, но ние трябва да ги питаме защо не го правят.
За мен водещо остава бездействието. И липсата на отговори, тъй като Външното министерство ми отговори само веднъж, за да ми каже, че не знае за такива услуги и след това не отговори нито веднъж. След това не отговори изобщо. Мълчанието, защото остава едно усещане, че в тази държава всеки може да прави каквото си поиска, може да разкаже за това, но няма да последват никакви действия.
И ако погледнем малко по-назад, стигаме щем не щем до извода, че когато пък е намесена по някакъв начин Русия, институциите стават още по-мълчаливи и някакси не им се занимава. Благодаря ви много. Журналистките Павела Костова и Татяна Ваксберг, заедно ви разказахме тази история. Надявам се да ви е било интересно. А вие не пропускайте, ако все още не сте го направили, да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-приятно да ни слушате, може да намерите Големият въпрос в Spotify или в Apple Podcasts или в YouTube Podcasts или в всички други платформи, където е Свободна Европа. Благодаря ви, че бяхме заедно и не вярвайте на всичко, което чуете.